direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan magaalada Washington.
وهبين أربعاء أو أي خميس وقلي سبشة فبراير نوة تضب السنة كلابدو كونسيديد يوتبانكا وحنا نقد جاي سنيسان موجودة حقا قابرنا اللحي يوتبانكا إسقال يوتبانكا متربان يبقى VOA Somali.com إذا عدا عاوة وحا دادي هنا يا تهريق إلا نور يا نيقو أها نور حس نور
badaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimana waxa kamid ah hoos u dhac weyn oo ku yimid suuqyada dhaqaalaha Mareykanka suuqyada saamiyada Mareykanka anidaade oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka
waxa way reedka oo dibay maamusho bangiga dhex maamulo uu kala qaato lacagaha ayaa hadda bangigu dhexayn kor u soo qaada laga yaaba taas saameyn bay yeelatay waxa kale oo saameyn yeelatay ashuur dhimista oo downtrend ee dawladda hadda jirta ay sameysay ayada ruuxeedu suuqa lacag badan ay soo gelinaysa
waxa kale oo aan idin hayna wareysi ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ee xalay iimaanta ka dhacay magaalada Boosaaso
meel bulukeetiga lagu sameeyay saaka qarax ka dhacay qarax imi ku dhacayna ka bacdi ciidamada aaday markay ciidamadu tageen ayagoo meeshii barbaaraya ayaa askari meel u maray qarax ka dhacay askarigaas aad intay askartii jiraan oo ka tirsan bangiga cid kale oo wax ku gaaray nama jirin dhaawac iyo dhimasho kale nama jiro khasaaraha waddanka ka soo gaaray waa intaa waddanku wax way waa naftoon yahay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay ra'iisul wasaaraha Djibouti oo ka hadlaya doorashada baarlamaanka oo loo mudeeyay inay waddankaasi ka qabsoonto 2 toddobaad kadib
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo ififaalaha muujinaya xiritaanka xafiisyada dowladda federaalka haddii ay Kongareska Mareykanka aqbali waayaan qorshayaashiisa dhinaca socdaalka madaxweyne Trump ayaa hadalkan talaadadii shalay ka jeediyay aqalka cad oo uu ku qaabilay saraakiisha dhinaca amniga madaxweynaha ayaa ku celceliyay halista ka imaanaysa dambiyada uu sheegay in ay galaan dadka aanan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga ah Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka dalka Mareykanka taasoo loo maray buu yiri wax ka bedeliska sharciyada socdaalka iyo xoojinta amniga xuduudaha hadalka madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan xirista xafiisyada dawladda ayaa imaanaya xilli waqtiga miisaaniyadda kumeel gaarka ah ee dawladda ay ku egtahay saqda dhexe ee habeenka Khamiista ah
siyaasiin mucaarada oo magac kula dalka Kenya ayaa laga mustaafiriyay dalkoodii kadib markii ay ka qayb galeen dhaartii malaawaalka ahayd ee hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga lagu dhaariyay in uu shacabiga madaxweyne u noqonayo siyaasiyiintan ayaa loo dhoofiyay dalka Canada mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa xalay too mustaafiriyay in lagu magacaabo Maguna Maguna oo diyaarad laga saaray iyadoo diyaaradii laga soo saaray magaalada Nairobi ay ku nasatay magaalada Amsterdam kadibna uu saaka u soo gudbay magaalada Toronto oo loo soo waday Master Miguna ayaa la sheegay in uu ahaa sharciyaqaan waxana ay ciidamada amaanku qabteen maalintii Jimciyiina soo dhaaftay kadib waxa la sheegay in lagu aamiyay in loo mustaafiriyo dalka Canada oo uu dhalasho ka haysto sidoo kale wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in siyaasiyiin dhowraha laga qaaday sharciyadii ay ku safri lahaayeen oo loo sheegay inaanay dalka ka bixi karin
Kim Yo Jong oo ah gabadh la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa la sheegay inay qayb ka noqon doonto wafdi heer sare ah oo ay Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan u diri doonto ciyaaraha Olimpikada jiilaalka ee ka furmaya magaalada Pyeongchang wasiirka midaynta Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijiyay in wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay ka dhex muuqan doonto Kim Yo Jong oo hadda xubin sare ka ah xisbiga haya talada dalka Kuuriyada Waqooyi wafdigan oo lagu wado inuu jimcaha gaaro magaalada Pyeongchang ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa hoggaaminaya Kim Yong Nam oo madax u ah guddiga qabanqaabada xafladaha ee maamulka Kim Jong Un Kim Yo Jong oo la rumaysan yahay in ay ku jirto da'da 20-meeyada ayaa waxa bishii October uu walaalkeed Kim Jong Un u dalacsiiyay in ay xubin ka noqoto guddiga ugu sarreeya xisbiga talada haya.
Halkaasi aad dhigisteen nagala socotaan waa VOA Washington. Warar ku saabsan Soomaalida ayaa inoo soo socda balse aynu ku hormarno. Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa gabi dhacaynayay qiimaha suuqyada saamiyada ee dalkan Mareykanka. Inkastoo xoogaa uu sare u kacay maanta Arbaca, haddana toddobaadkan qiimaha saamiyada Mareykanku waxa uu gaaray meel aad u hooseysa oo aanu gaarin sanado dhowra. Wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaleyahanada Soomaalida ee ku nool dalkan Mareykanka.
Waa maasanta Culaad. Tag market-ka horta waa saa sheegtay oo waa suuqa kambaniyaasha iyo inta qof ku yaalanayo lagu kala iibsado. Waa waxay ayaga qaybo kala duwan sii kala leh. Waxa hadda inta lagu soo koobi kara maahan, laakiin muhiimadda koowaad waxa weeye suuqaas waxa weeye kambaniyaasha waaweyn ayaa shareskooda ama qofka duusaame ku yaalanaya ku kala gataa, ma garatay? Marka taas ayuu qaybta ugu weyn u qabto oo wax ugu weyn iyo waa meesha dhaqaalaha adduunka, especially haddii laga hadlayo Mareykanka oo kale. Waxaa imaanaya kambaniyaal adduunka, waxaa imaanaya kuwii Mareykanka, kambaniyaal adduunka dhan ka kala jiro Mareykan iyo meel kale ka jira wax ku kala gadanaya. Marka dadkii shacabka ahay ayaa waxaa laga yaabaa anigoo kale in aan makan rabo inaan shaqada makan ka fariisto lacagtii aan ku retire garoobi lahaa amaan isticmaali lahaa ku noolaala makan shaqada ka fariisto inay ugu jirtaa laga yaabaa. Kambaniyaasha yararka dadka shaqeeya lacag waxaa laga yaabaa dadka u shaqeeya lacagta ku retire gala lahaa inay meesha geliyaan. Marka waa suuq dhaqaalaha Mareykanka dhan oo runtii saad raad ku yaalanaya, ma garatay?
Waa gartay. Marka hadaan taas sii sharaxno, macnaheedu waxa weeye shirkadihii waaweynaa sida Apple iyo Google iyo kuwan kale, teknolojiyada Facebook iyo wixii lamid ah, ayaa saamiyadii ay dadka ka iibin lahaayeen si shirkada saami loogu yeesho ayay gelinayaan. Marka dadka halka ka iibsanaya
shirkadihii ama kuwa ha ahaadeen ama bangiyada ha ahaadeen, shirkad kasta oo public la dhaho oo yacni dadku u furan heerkii rabto hala ahaatee ayaa qayb ka ah.
Waa gartay. Maalmihii u dambeeyay marka suuqa saamiyada gudahaan dunida iyo Mareykanka gaar ahaan hoos u dhac baa jiray oo hoos buu u dhacay oo warbaahinta hadal haysay oo dhaqaaleyahanadu hadal hayeen. Hoos u dhaca maxaa keenay?
Waxaa keenay oo dadka inta badan ay farta ku fiiqayaan. Horta saad ogtahaba ilaa dhowrkii sano lasoo dhaafay stock market-ka ama beeca kor usii kacay oo saamiyaasha la kala gala kor usii kacay, heer saru gaaray, dadku ilaa baa la rajaynaya inay hoos u soo noqoto. Waxaa dadajiyay ayaa la leeyahay interest rate-ka ama waxa waaye rate-ka oo ay maamusho bankiga dhexe maamulo lagu kala qaato lacagaha ayaa hadda bangigu dhexeenu kor usoo qaada laga yaabaa. Taas saameyn ba yeelatay. Waxaa kaloo saameynayaasha canshuur dhimistii oo Donald Trump iyo dowladdan hadda jirta ay sameysay ayada ruuxeedu suuqa lacag badan ay soo gelinaysaa. Marka waxa labadaa markii lasu geeyo waxaa keenta waxa la yiraa sicir baran inuu dhaco. Sicir baranku ka dhasha markii lacag badan suuqa lagu soo fataho, inay oo yacni lacagtii ay ka badato dee alaabtii meesha taalay iyo wixii lakalga lacag aada u badan suuqa soo gasho, sicir barar baa imaanaya. Sicir bararku markuu wuxuu keenayaa bankiga dhexe inuu si saa'ida oo kor uu qaado lacagta interest rate-ka ama la dul saarto lacagaha kale si lacagta ay suuqa uga saaraan, ma garad? Marka taaba ayaa waxa la leeyahay qayb ka ah in ay hoos usoo dhaco cabsi laga qabo inaysan lacagta raqiista hoole kala qaadanaya sii jiri doonin iyo in uu sicir bara soo socdo maadaama dhaqaalihii saa'id u koreyay. Marka iyo tan kale ah waxyaabo badan waxa la yiraa wax bubble yiraahaa jira oo stock market-ka ama dhaqaalooyinka hormarsa ka dhaca oo ah waxaa laga yaabaa waxaan beeca waxaan ugu kala iibsanayso beeca runta ahayn oo laga badbadiyey, taasna way ku jirtaa. Marka waxyaaba badan isweeshayno ayaa keenaya ley inuu xoogaa hoos soo dhaco, basaas way tahay hataa soo soo dhacay markii la barbar dhigo average caadiga. Weli waxaa leeyahay suuqa stock market beeca wax walba aad bay u sareeyaan, marka inuu hoos soo noqdo xataa hadda waa wax suurtagal, ma garatay?
Marka gudahaan dhaqaalaha adduunka marka saameyn intee lagu ku leeyahay oo
dhaqaalaha hoos u dhaca, horta haddii
ay jirtay sida hadaba la leeyahay in hore inuu meesha uu gaaray meel aad u sareeyo oo suurtagal ah inuu joogo ay tahay inuu soo noqdo xil meel macquul ku soo noqdo waxa dhaqaalaha dib weyn u keenayso dhaqaalaha ku dib weyn u maanayo waxa waa markay waxaanu aad intuu hoos ugu dhaco xilliga hadda ka hor 2008 iyo kale uu gaaro oo yani markaasun waxa dhacay hadda markii dhaqaalaha ama qayb ka mid ah yani ay burburto man garatay si waagi hore waxay had guriyihii la kala gadanayay iyo dad deemihii guriyaha ay ku gateen bixii waayay waxyaabaas baas asaas u ahay man garatay marka hadda ma u malaynayo inay dhaqaalaha adduunku hadda soo ku socdo in wax degdeg uu ku imaanayaan laakiin waxyaaba waxaa jira oo laga yaabo hadda ay weliba dowladda Mareykanka ku sameynayo oo ah waxyaaba regulationka ama in la controlo sida waxu
kala
had in ay meesha ka saaraan in oo lacagtaana leeyahay oo canshuur celinta xilligan looma baahnayn waxyaabahaas oo dhan laga yaabay maybe sanadaha soo socda ama dhowrka sano soo socda inay soosta usoo ifbaxaan saameyn xoog leh oo dhaqaalaha geliya baalka hoos u dhac geliya inay yimaadaan
kaas wuxuu ahaa xareed maax oo aqoon u leh ganacsiga iyo dhaqaalaha wuxuu u waramayay maxamed colaad xasan
markana boosaaso habeenimadii xalay ayaa kooxo hubaysan waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso waxaana weerarkaasi dhaawac uu ka soo gaaray taliye ku xigeenka saldhigga iyo laba askari oo kale dhinaca kalena waxaa subaxnimadii hore ee saaka magaalada boosaaso ka dhacay laba qarax oo waaweyn waxaana la xaqiijiyey inuu ku geeriyooday hal askari wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintan ka wareysatay taliyaha qeybta booliska gobolka bari korneel cabdixakiim yuusuf xuseen waxaana ay ugu horreyn weydiisay bal in uu sharaxo sida weerarka saldhigga bartamuhu uu u dhacay
xalay markay ahayd laba saac iyo xooga waxaa weerar lagu soo qaaday saldhigga bartamaha saddex meelood oo kageesi ah baa laga soo xabadeeyey bumbooyinna waa lagu soo tuurtuuray laba bumbo unbaa qaraxday saddexna waxa weye ayba soo gaarin oo aan qarxin bay meeshii yaallaan haba yaraatee wax gudihiisa ah iyo agagaarkiisa iyo jembigiisa iyo albaabkiisa ciidamana lama arko ciidankuna waa iska difaaceen nasiib wanaag wax dhibaato ah oo ciidanka oo dhimasho ah ku gaaray laba arko ninkii sargaalka taliye ku-xigeenka ahaa saldhigga iyo laba askari baa dhaawac gaaray ninkaas sargaalkaaba dhaawaciisu oo luko jaban baa dhaawaciisu xoogaa culus yahay labada kalena waxa weye waaba shaqaynayaan intaasaa xalay dhacday
yaad ku tuhmaysaan dhacdadaas inay ka dameeyeen
ilaa hadda weli hadda ma rabno inaanu qolo gooniya tilmaano laakiin mar dhow baanu soo sheegi doonaa insha allah waxa weeye laba gruub baa jira oo waddanka maaragtay dhib ku wada iyo dad kaloo iska ayaguna maaragtay kale aanu tunsanayn way iska jirsanaan laakiin waxaanu rabnaa haddii ilaaha idmo inaanu wax saxdaa keenno haddii alla idmo
raggii weerarka geystay wax soo gaara miyaa jira iyada
ilaa hadda anagu waxba kamaana arag wax dhaawacoodana maana arag iyo meesha ay leeyihiinna maana arag
saaka waa berigii waxaa dhacay laba qarax labada qarax see u dhaceen
labada qarax waxay ahaayeen meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo skoyska la yidhaha raxma meel buluketiga lagu sameeyaa saaka qarax ka dhacay qaraxi markuu dhacayna kabacdi ciidamada aaday markay ciidamadu tageenna iyagoo meeshii baarbaaraya ayaa askari meel uu marayay qarax ka dhacay askarigaasaa dhintay askari tibujalcelinoo ka tirsan bangiga cid kale oo wax ku gaaray nama jirin dhaawac iyo dhimasho kale midna ma jiro khasaaraha waddanka kasoo gaaray waa intaa waddankuna waxa weye waa nabdoon yahay weligeedna adduunka waxbaa ka dhaca maalin walbana waxaa dhici jiray haddana way dhici doonaan haddii lasii nool yahay
dhacdooyinkan qaraxyada iyo weerarka saldhigga cid ay ciidamada booliska usoo qabteen ma jirtaa
dad lasoo qabtay way jidhaa siiba kuwii saaka laakiin ilaa ay hadda waxay wax ku cadyihiin oo aanu weli baaritaankiiba socda hay-adaha gacanta ku haya baaritaanka ayagaanu ka warsugeyna haddii lahayd
meelo ka mid a magaalada boosaaso oo sida qeybta iyo dekeeda iyo miyaa jira oo weerar lala beegsaday xalay
maya wax haba yaraatee saldhigga aan ahayn xataa saldhigga waxay meelahay uga yimaadeen meel waxa weye hoteelka la yiri oran jiray rooble dhabarkiisaas meelna waxa weye ganjeelka xiga laamiga dhinaciisa shishe meelna waxa weeye iridka hore meesha ay kasoo jeerisa wadada gadu ka timaado saddexdaa meelood xabada kasoo tuurtuureen iyo efoono xataa efoonada gudaha ma ay soo gelin saldhigga gudihiisa albaabka horey bay ku dhacdhaceen baadiyihiisa
كاسينو وحو هاتل ياها قيبتا بوليس كقبل كبري كورنيل عبد الحكيم يوسف حسين ورمي وريه نبوساسو فاضم ياسين جامع.
kasiyad nagala socotaan waa VOA Washington. Deegaanka ka tirsan Somaliland oo ku teedsan waqooyiga magaalada Hargeysa iyo dhulka xeebaha ah ee Somaliland ayaa laga soo sheegayaa inaanay gaarin qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah. Wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye oo maalmihii la soo dhaafay ba socdaal shaqo ku marayay deegaamadaasi ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa mid ka mid ah dhulkaasi uu maray.
Deegaanka Bildhaale waxay 90 kilometir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Hargeysa. Waxaan ku beegmay waqti duhur ku dhawaad ah. Qoyska aan ku beegmay ayaan la kulmay. Markaas ayuu bay dhandhaara saddex ah oo qiiqa xaabadu madoobeeyay iyo digsi duug ah oo ku jiro bariis cad oo aan wax kale lagu darin ay dabka ka dhigeen. Waxay ku urursanaayeen dalaalima hadhe dhinacyada ka furan oo ka samaysan tiirar dusha lagaga guray caleema qalalay si ay uga celiyaan falaadhaha cadceedda. Duruufaha iyo waayaha nololeed ee kale ee reerkani la wadaagaan guud ahaan deegaanada aan socdaalka ku marayay ee abaartu ka midka tahay waxa u dheeraa baahi nololeed oo ay yar tahay inta qabta. Qoyskan iyo qoysas kale oo deegaanadaasi ahi ma helaan adeegyo waxbarasho, taasoo keentay in ubadka qaarkood oo maanta xilasaamad ahi aanay weligood arag waxbarasho maadi iyo diini toona. Maxamuud maxamed cali da'diisu waa 20 jir aan weligii waxbarasho helin. Waqtigaan wareysanayay waxa uu fadhikada loobsi ah u kambaruuray harqoodaalka uu qoysku madaxa la wada galay. Waxaana weydiiyey sababta keentay inaan waxbarasho helin.
Kulli waxay tihi duruuftu waayo diidiski miyi baanunay moogtahay. Halkan kaamkan ayaan deganay, kaamkan wax iskuulo ma laha oo loo sameeyey ma jiro. Meel aanu ka gaari karno nagu dhowna maysan jirto. Markaasaa dirteed duruuftuna meesha inaan ka guurno waa noo yeeli weyday. Halka bay xoolaha iga dhammaan uun deganaa. Markaa dabeetna saa dirteed iskuul maan fursad ba uman helin.
Weligiin ma halkanaad deganaydeen?
Adigu in badan haa waqti dheer baan deganaa halkan.
Marka laga yimaado iskuulka maadiga, maxaa waxbarasho deegaanka laga helaa?
Haba yaraatee mid diin iyo mid maadi toona laga meelo.
Maxamuud iyo ubadka kale ee deegaankani Bildhaale kama madhna doonista iyo jacaylka waxbarasho, mana moogana in furaha mustaqbalkoodu yahay helitaanka waxbarasho sida qeyrkoodba u helaan. Waxaan weydiiyey sida uu dareemo haddiiba uu maqlo ama maskaxdiisa ay ku soo dhacdo waxbarasho iyo arday waxbaranaysa.
Kulli deegaankaygu aad isku beddelaa moogtahay, waayo wax weeyaan wax dee iga dhiman weeyaan aniga iga maqan yaa qeyrkeena haysto. Marka aad iyo aad baan uga murugoodaa nuuns kuladaa dee haddii aad heli lahayd halkaaga ku heli lahayso kuwaas oo kale siduu kale aad noqon lahayd. Aad iyo aad baan u jecelay diyaar ugu ahay inaan wax barto. Mar walba niyadiida iyo qalbigayga oo ku hayaana wax barto, laakiin insha allah waxaan rajeynayaa in waqtigiisa.
Qoyskan waxaa ka kooban yahay 7 caruur ah oo hable iyo wiilalba leh iyo sidoo kale 2 waalid. Dareenkan waxaa maxamuud la qaba xubnaha kale ee qoyskooda. Aasiyi waxay 3 sano ka yartahay maxamuud, da'deedana waxay ugu sheegtay 17 jir. Waxay ii sheegtay in sida hablaha ficiyada ay jeclaan lahayd inay waxbarasho hesho. Waxaan weydiiyey sida ay dareento haddiiba ay maqashiina jiraan dhalinyaro waxbaranaysa ama waxbarasho dhammaysay wa haddiiba warkaasi soo gaadha eh.
Aad baan uga murugoodaa.
Qoyskan duruufaha uu ka waramayo waxa uu ku matalayay qoysaska kale ee deegaanka Bildhaale. Waxaan ay sheegeen inaanay awoodi karin inay u lugeeyaan goobaha ugu dhow ee waxbarasho maadi ah laga helayo, oo ay sheegeen inay masaafo durugsan u jiraan. Halka aanay jirin cid suxil qaanta inay deegaankani siiyaan waxbarasho diini ah sida Qur-aanka iyo maadooyinka kale ee diiniga ah. Ridwaan Maxamed Cali waa 12 jir qoyskani ka tirsan. Markaad eegto sida uu lafajabsan yahay da'diisa waxaad moodaa 7 jir. Waxaan weydiiyey haddiiba uu heli lahaa fursadda waxbarasho sida nolol maalmeedkiisu uu noqon lahaa.
Waxaan samayn lahaa tirista waan xidhan lahaa, kan xidho aan labisto, waxaan istagi lahaa markaad tagan soo baran lahaa, waxaan soo barto ayaa iska iman lahaa.
Maskaxdooda kama madhna dhibta ay ku hayso waxbarashada la'aantu deegaankan Bildhaale waa sababta ay Maxamuud iyo Aasiyo iyo dayarta la midka ah ee deegaanka Bildhaale ku nooli ay u danaynayaan in haddiiba ay fursad waxbarasho heli lahaayeen ay u noqon lahaayeen macalimiin.
Kulli waxaan jeclaan lahaa anigu in aan maxaan ku dhahdaa haddii aan waxbarasho helo deegaankayga, maanta waxbarasho la'aantu hayso, inaan ka saaro jahliga iyo waxbarasho la'aanta, dib ugula soo noqdoon barro soo macalin oo kale inaan noqdo.
Waxaan mar kale weydiiyey haddiiba ay dowladda iyo cid kale oo arrintan ay khusayso ay kala hadleen baahidooda. Waxaan Maxamuud iigu jawaabay,
kulli hay-adaha kale iyo dowladda iyo ciddii soo marta aad baan ugala hadalaa, mar walba waa codsanaa inay noo sameeyaan, لكن ديجانا هان تدكم ما أودو إن محنكلو وسك حول دقت موقته إن وقتياً طبنا أبراز كي بضم بو حنكلو حود بود بيسكيش لسني جسكليت
ديجان كبلدالة وسكاشن كيلومتر دين عوقوي كحجة مجال ذهر جيسا يك وكلا أو بضني بق وحي انتي أسعدال ككتر أي شيء جين إن باهي بضم عودين عوح برشدة عافيماتك يا ديجي ذكلا إلمت كاي أساسي جاه باي قبان برخد محمود كارية VOA هرجيسا
فيد ونكسن دغستيال ولي واحد نغلا سوتان VOA ودن كغي مانيس واشنطن رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد او مدحه هوغامينيه احزابته iyo isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee loo soo gaabiyo UNP ee ka socda dawladda ee doorashada baarlamaaniga Djibouti ee dhici doonta 23ka bishan Febraayo ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha doorashada isagoo wareys gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayuu ugu horeyn wariyeyna Ramadaan Muuse uu ugu waramay sababta loola daahay gudbinta liiska magacyada xildhibaanada ee dawladda uga qaybgalaya doorashada kuwaas oo maanta liiskooda si rasmi ah loo shaaciyay
waxaan u maleeyaa inaad khaldantiin liisaskii waxaan keenay waqtigii haboon oo la keenay oo aan u dhiibnay wasaaradda kulli shaqada doorashada iyaga qaaday way eegeen wixii ayay ka xuma ama wixii wanaagsan ba la eegayay lacagtiina waa la bixiyay waqtigii haboon ma ku jirnay
sanadkan liiskiina maxaad ka dhaqaaqdeen waxa ka muuqda liiska dhalinyar badan haweenki bal ka waran gudoomiye
warunta in liiskeena waxa imika ku badan dhalinyar iyo haween haween wuxuu ahaa sharciyi oo baarlamaankii hore ay qaadatay oo ay tiri haweenka ina ila 5.5% ina haween noqdaan taana shaqadii waan qabannay haweenki liisaskeena waxa ku jira 5.2% haween ku jira dhalinyar badan ma ku jiraan waxna waxay ku xiran tahay inaan dib u cusbisino baarlamaanka baarlamaanteerada iyo waxaan doonanaa inaan gaarno heer aan la yiraahdo meeshan waa baarlamaan oo dhalinyar badan ku jirta oo shaqeynaya ilaa wax kaste inaan meeshan Djibouti horta waxay u badan tahay dhalinyar dhalinyartii inay mas'uuliyad ay qaataan maalin hor waska aragteen dhalinyar iyo madaxweynaha isla hadlay way isla hadleen way wada hadal toos ay ka dhaxeeyay madaxweynaha iyo dhalinyarta taa waxaan diyay anagana waxaan doonaynaa inaan dhalinyarta mas'uuliyadooda inay ay qaataan baarlamaanka way galeen waxa ka dhigan tahay dii wixii mashaariic oo ku saabsan maxaan ku raahdaa dhalinyarta dadyadan bay fidiyaan
gudoomiye UNP Cabdul Qadir Kamil Maxamed waxa jira dad isbahaysigan UNP inigu la jira oo xisbiyaal ah oo iska dhex waayay liiska maxay tahay sababta gudoomiye
xisbiyaalkii UNP ba ku jiraan liisaskii waxa jira dad oo madax xisbiga oo yihiin aski waayta warun laakin dadkooga way ku jiraan liisaskii boo way dhigi kartaa maanta qof kale laga doortay xisbigiisa barina isaga ba noqon kara laakin dadkii xisbiga ku jira waxa laga qaaday PND ba laga qaaday iyo xisaabti kale oo sidoo ba laga qaaday ma jiro dad yiraahdaan maanta anaga kuma jirno waan ka baxnaa
doorashad gali doontaan codbixinta waxa dhici doonta 23ka February liisaskii imika way dhan yihiin haddii tahay xaqiiqda dawladda xaqiiqana mucaaradka sideed u aragtaa doorashadan mucaaradku way kala baahsan yihiin aragtidaadu maxay tahay ra'iisul wasaare
horta mucaarad kasta oo ku horimaada waa inaad respect dhexgelin ba jira talabaadna ma oran kareysid mucaaradka waan ka badanayna ama way naga badanayaan ama way yarihiin maaha annaga waxaan aragnay 2013kii waxaan isku haysanay ina mucaaradka inaan aan ka qaadano yani wax yar inaan u been yani u reemno ma hayd kolkan aragnay inay nagu dhawaadeen umbaan isri mucaarad kasta noo yimaada waa inaan iska ilaalino aan shaqeyno oo ummada reer Djibouti waa inaan raahno waa kan mucaarad baan naga horeeyaa laakiin anaga waxaan doonaynaa fikraddi madaxweynaha inuu fikraddi inay noqoto fikraddi baarlamaanka جيبوتي
قدومية UMP عبد القادر كامل محمد وحجرة قار كم يدد كرير جيبوتي أو أنت بدن الأحدا معارض كان دورشة كغيب قليا ماها معارض هجاكسن وحيحريد ليه العلاقات دولة ده أديك وارين ثاكة قد عنايم حاضر دون لد
محن وعبين هرت هدد لحدا لأيقو مداح ده لساسك معارضك و dadkii hore 2013 war goon ba ku jiray Allah naxariis Ismaaciil Geedi inanti sabe maanta waxa joogta meesha Umar Cilmi Kheere Rabash weeyaan maasho meesha Al Sibiix ay jooga oo liis ku sameeyay ee tukale oo baxan ku yiraada in ARD-ga oo hoggaaminay Qasim Axmediini isaga liis buu ugu sameeyay maalinkii dad eegtiin Facebook-giisa ayuu buu maalin hasaana uu naaya wax kale ma qabto laakiin liis buu sameeyay tajora dirgan annaga maaha wa iyaga laakiin ana bas waxaan doonaynaa inuu ay naga daayaan ma doonina shaayno programka adda heesaan barnaamijka hakeenaan barnaamijka ay hakeenaan barnaamij baan keenaynaa iyagana barnaamij hakeenaan inaan yareyno ee isku caan Facebook wax ma fiicno
kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo magaalada Djibouti ee caasimadda Djibouti ugu waramay wariyaheena Ramadaan Muuse markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha
halaal lagu u keen dad ma ku imaanin adiga garnay liyo gelin hore aan eedo gal furan gala la waagiya golkii halaal lagu u keen dad ma ku imaanin adiga garmeliyo ho dasho guusha guusha ku saxeexay gelin hore aan eedo gal furan gala la waagiya golkii halaal lagu u keenoodkaygu qaaday gobo gelin naftaadana qalbigu gaarno Guba bo fi'ni na markaan guriga ku yeelay Eed garab isiseed kalgacal guudkaygu qaaday Gobo keli naftaadana qalbigu gaarna u yeeshay gofaatay geyan kana ka tihiyeesi magac roone allah ayow aadaw ku gam e hayna kale diinin wanan ku bukun tanahe allah hayna kale guinin gofaatay geyan kana ka tihiyeesi magac roone allah ayow aadaw ku gam e hayna kale diinin wanan ku bukun tanahe allah hayna kale guinin adiga geyanimo ku helay gurna gurna
ku xalaashaday tabannimo garay si tirtigan gaarinimo dhiibsan kulka geelka dhiibtee dubay geedka ugu baantay adiga geeyaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday VOA.
halkaasi aad dhegaysteen nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenii fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa waxaad dhegaysan doontaan wakhtiga intay nooga harsan wararka naga soo gaadhaya dalka kenya doodii gaabnayd ciyaarihii iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo ifafaalaha muujinaya xiritaanka xafiisyada dowladda federaalka haddii ay kongareeska maraykanka aqbali waayaan qorshihiisa dhinaca socdaalka madaxweyne trump ayaa hadalkan talaadadii shalay ka jeediyey aqalka cad oo uu ku qaabilay saraakiisha dhinaca ammaanka madaxweynaha ayaa ku celceliyey halista ka imaanaysa dembiyada uu sheegay inay galaan dadka aanan u dhalan maraykanka ee soo galootiga ah
siyaasiyiin mucaarad ah oo magac kula dalka kenya ayaa la sheegay in laga mastaafuriyey dalkaasi kadib markii ay ka qayb galeen dhaartii malaawaalka ahayd ee hogaamiyaha mucaaradka raila odinga loogu dhaariyey in uu shacbiga madaxweyne u noqonayo siyaasiyiintaasi ayaa loo dhoofiyey dalka kanada mas-uuliyiinta dalka kenyana waxay sheegeen in xalayto la mastaafuriyey ninkanoo lagu magacaabo miguna miguna oo diyaarad laga saaray magaalada nairobi kadibna ay kusii nasatay magaalada amsterdam ee dalka netherland kadibna ay saaka usoo gudubtay magaalada toronto oo loo soo waday master miguna ayaa ahaa sharci yaqaan waxaana ciidamada ammaanku qabteen maalintii jimcihiina soo dhaaftay kadibna waxaa la go-aamiyey in loo mastaafuriyo dalka kanada oo uu dhalasho ka haysto sidoo kale wararka ka imanaya dalka kenya waxay sheegayaan in siyaasiyiin dhowro laga qaaday baasaboorradii iyo sharciyadii ay ku safri lahaayeen islamarkaana loo sheegay inaanay dalka ka bixi karin
fiid wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington mas-uuliyiinta caafimaadka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa maanta duleedka magaalada muqdisho ku gubay dawooyin dhacay oo la sheegay in dalka lasoo geliyey warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste
dowladda hoose ee muqdisho ayaa maanta duleedka degmada kaaraan waxa ay ku gubtay dawo dhacday oo dhowaan laga soo dejiyey dekedda magaalada muqdisho agaasimaha waaxda caafimaadka dowladda hoose ee muqdisho doctor cabdulaahi xasan maxamed ayaa ka warbixiyey qaybaha ay isugu jirta daawooyinka dhacay ee maanta la gubay taasoo uu sheegay in loo soo dhiibay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada muqdisho
daawadaas iyo qalabkaas shaybaar oo ay soo dhiibeen jaaliyada dibadda ah ee hay-ad dalka ingiriiska iyo kuweit kadib marka waaxda caafimaadka iyo buluuska iskaashanaya ay arkeen inay dawada iyo qalabkan ay ku jiraan agab dhacay waxaan u ogolaanay labadii hay-adood inaan u fasaxno wixii fiicnaa ee aan dhicin ee expirka aan ahayn laakiin qalabkii iyo dawadii dhacday inaan maaragtay gacanta buluuska ku wareejinay maantana ilaahay noo saamaxay inaan maaragtay meel fagaara ah oo ay bulshadu iyo saxaafaddu ay ka warhayso inaan ku fadno
sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ka hadlay goobta dawooyinka lagu gubay ayaa uga digay dadka soo dhiibaya dawooyinka dhacay inay ka waantoobaan dhibaatooyinka ay ku hayaan qaybaha kala duwan ee bulshada
ciddii wax dhacay noo soo dhiibta cadow waay adoo isle u naxariiso ee gargaar haddaad wax dhacay noo soo dhiibto ee ummaddii shabaabkuna qarxinayeen balaayo ay la daba joogeen adiguna aad daawo dhacda soo dhiibtaahi ilaahayna waa kula xisaabtamayaa gobolka banaadir iyo booliiskiisuna quality control ee kula daba joogaya
ma ahan markii ugu horreysay magaalada muqdisho la keeno dawooyin dhacay waxaana horey u jirtay in dhowr jeer oo hore magaalada muqdisho lagu gubay daawooyin dhacay inkastoy jiraan kuwo kale oo ku baahsan suuqyada magaalada muqdisho oo halis weyn ku haya caafimaadka bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban sida ku cad daraasada caalamiga ah. In ka badan kala bar dadka Soomaaliyeed ayaa shaqo la'aan ah, gaar ahaan dhalinyarada oo lagu sheego inay 70% ay ka yihiin shacabka. Haddaba ayaa mas-uul ka ah shaqo la'aanta dowladda mise dadka laftooda? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah Nuur Cabdiraxmaan Abuukar oo Baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah qoraa dhinaca bulshada, iyo Cabdifataax Cabdullaahi Cali oo shahaadada maasterka ka haysto cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Marka hore waxaan ku hormarayaa Nuur. Nuur, yaa mas-uul ka ah shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta, dowladda mise dadka?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركو هرى VOA يو وريه نور وان سلامة مركو هرى بل شاقلاان محالها شاقلاان وحالة دها وانو جرا قف كتر سنبول شوين تا اوودو لانو شاقايو اما كاري كاري انو شاقا كسو بحو لباك استي شاقلا سلوغو هيلي كرنا قابي هدانا انا شاقهين مركو مركي ان دهنو شاقلاان waxay u baahan tahay shuruudo badan. Shuruudaha ay u baahan tahay waxaa ka mid ah yani qof midna aan shaqey karin laguma tilmaami karo shaqo la'aan ah. Dabcan waxay leedahay asbaabo iyo waxyaabo tiro badan oo kalifa shaqo la'aanta. Asbaabtu waxaa ka mid ah midna qofka mustawaha xagga tacliinta oo hooseeya, asbaabo tiro badan oo ka mid ah midna aday jirto midaf xuquuq iyo waxyaabo saas ah. Hadaan ku soo laabto su'aasha dhahaysa, yaa ka mas'uul shaqo la'aanta? aniga aragtiyahan waxaan qabaa mas'uuliyadda inay ku leedahay qayb dawladda, sababtoo ah dawladda iyada oo xil saaran muwaadin kasta in ay yani u tawfiiriso wax kasta u baahan yahay, sababtoo ah dawladda iyada mas'uuliyadda guud oo wadanka iyo wax dhan haysa. Tusaale ahaan konflaktiya iyo meelaha ay ka dhacayaan inta badan waxaa sababa bulshadu markii ay weydo waxay ku mashquusho iyo shaqo la'aanta, sababtoo qofkas markuu uu howl leeyahay oo mashquulshan yahay dhalinyarta mashquulshan tahay waxaa laga baaqsanayaa ama la weynayaa qof qora qaaday dagaalamada.
Oo mahadsan tahay Nuur, oo kugu soo laaban doonaa Cabdifataax. Ayaan jeclahay in aan siiyo isla su-aashaas Cabdifataax.
Marka hore Nuur, waan ku salaamayaa adiga iyo saaxiibka qadka la saaray Nuur Cabdiraxmaan, dhammaan bahda VOA-na waan salaamayaa. Shaqo la'aan markay dhacdo Nuur, waxyaalo badan oo sababi karaa jiro. Shaqo la'aanta maxaa keenay? Qofkii ma shaqada kasoo bixi waayey, leebalkii shaqada ma adkaaday, xirfadii aqoontii shaqada ee leedahay dad soo buuxiyey ma la waayey. Hadda haddii aan fiirino 2018 wadamada badan oo Afrika shaqo la'aanta ka jira waxaa kow ka ah Zimbabwe waa 95%, Burkina Faso 78%, iyo dalal kale sida Sierra Leone iyo Senegal wadamo badanaa jiraan oo ayagana liiska shaqo la'aanta kusoo jiraan. Marka anigu waxaan qabaa mabda dhahayo shaqo la'aan ma jirtee, mashaqeystayaal baa jiraan. Qofka ma ahan inuu mar walba dad kale wax ka sugo, waa inuu asiga isku tashtaa, asiga inuu wax soo saaraa, asiga inuu ku fikiraa maxaan maanta soo ziyaadin karaa, maxaan kabadali karaa nolosheydii sanadka hore iyo hadda. Dhinaca kale Nuur, waxaa saameyn culus ku leh qofka qaabka wax loo baro, education systemka bini-aadamka maskaxdiisa ka qayb qaadanaysa sida uu dhisi lahayd iyo sida wax u abuuri lahaa. Tusaale ahaan dalka China, sida dadkooda wax u baraan ma ahan inuu dadka iyo dowladda u shaqeeyaan, waa in ayaga wax soo saartaan, fikir la imaadaan, iyo warshado soo ziyaadaan, wax dhistaan, ma garatay. Laakiin maanta oo dhan haddii dhalinyarada ee suuqan dibisa ku fikiraan CV diyaarso, meelahan shaqo kara raadi, wax yaroo boqolaal ka hel, kadibna intaas ku qanac xoogaa hamiga gaabtay bini-aadamkana hamigiisa haduu gaabto wax badan ma qabsan karo. Haddii qofka shaqada ugu fiican maanta example aan usoo qaadana Muqdisho, oo aan ku dhahno qofkan saladigii soo gala waa imisa, kasoo qaad $2,000 bishii salad sameeya, $2,000 qofka wuxuu ka samayn karaa adgooy inuu ukuman kasoo qaado oo hotelada Muqdisho ku qeybiyo $200 keliya project ay naftiisa ku investigareeyo. Yani waxyaalo badan oo janisyaal oo malaayiin ahaa jiraan wadanka qofka asigoo abuuran karo oo fikir la imaan karo oo shaqo samaysan karo, laakiin dhaqanka dadka wuxuu bartay dhaqan ah mar walba waxaa nala siiyo iyo shaqo ha nala abuuro iyo dunida waxaa noo qabato iyo NGO. taasna waxaa keentay 20 sano burburka ku jirmay oo gacan sida hadaan
soo waagirt waye Cabdifataax waa mahsantahay Nuur oo maqleysaa Cabdifataax waxa uu leeyahay ma aragtay dadka iyaga ayaa mas'uul ka ah inay shaqo abuurtaan oo dawladda kaliya ma loo saari karo guuldarada dhinaca shaqo la'aanta ee dalka ka jirta marka taas maxaa kaga jawaabaysaa
saaxiibkay Cabdifataax waa mahadsanyahay waxaan horta shaqo ku jirin amaan yani u baahneyn in badan yani in laga leexleexdo mas'uuliyadda markii la yiraahdo yaa qaadanaya kulli waxay noqon doontaa mas'uuliyad qofka dhinac uu kuleeyahay laakiin mas'uuliyadda inta badan xooggeeda waxaa la wareegaysaa dowladda sababtoo ah dowladdu iyada inta badan u xil saaran wax kasta ee quseeya wadanka iyo muwaadinka yacni dowladda iyada laga sugayaa inay abuurto fursado shaqo ay ku maareyso dhalinyarada uga faa'iideysato xooggooda sidaas darteed marka maadaama ay waajibaadka iyo mas-uuliyaadka dowladdaba ay tahayba macnaheedu waxa waa marka mas-uuliyaddana iyada qaadaysa taasi waa qodob qodobka kaleetood waa suurtagal inay dhalinyartu ka lahaadaan qayb yacni mas-uuliyaddu wax ka qaadaan laakiin ma noqon karto sababta ugu weyn ama mas-uuliyadda ugu weyn iyaga wax la saari kara maaha markan waxaan aaminsanahay nidaamka siyaasadeed ama dowladeed ee markaas jira ayaa markasta mas-uuliyadda qaybta ugu weyn dusha uga dhacaysa oo laga rabaa inuu waxaas kala hago dhalinyarta iyo shaqo la-aanta iyo waxaas oo u sameeyo program iyo mashaariic uu ku kala maareeyo waana inta badan midda keentay markii aan fiirino anaga soomaali ahaan ama waddankeena markii aan fiirino inta badan qofka dhalinyarta waxaa waa laba wajaha bisa u furan jihada u furan waxaa waaya imaa inuu noqdo qof baagamuuda ah oo aan wax qabanin oo magaalada iska jooga laga yaaba inuu si kale u fikiro markaa oo dhowdi xataa khatar ku ah waddanka iyo amniga iyo duruufaha jiraba amaba inuu ku fikira dhanka kale tood inuu nafsadiisa halis geliyo oo badda ku cararo kadibna oo meel kharis ka tuuro maraba markaana waxaan qabaa mas-uuliyaddu dowladda dushaas kalaba
Cabdifataax oo maqleysaa Nuur Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay mas-uuliyadda inteeda badanba dowladda ayaa dusha u ridanaysa adiga maxay kula tahay
Cabdiraxmaan arrinkiisa anigu waxaan ka qabaa fikir ah mas-uuliyaddaas boqolkiiba boqolba dowladda ma la dhihi karo waa mas-uuliyad ka dhaxaysa dadka iyo dowladdaba ay wada qeybsanayaan dowladda inay adiga shaqo ku abuurto gurigaaga ee kugu imaada ma ku dhaheysa adeer oo shaqan ku abuuray kaana shaqeyso dowladda keliya waxay ku siinaysaa fursadaha ku shaqeysan lahayd sida amniga waxbarasho inay ku fududeyso iyo meelaha shaqooyinka ka banaan yihiin si cadaalad system lagu wada qeybsanayo inay diyaariso shuruucda shaqada laakiin dowladda qof walba muwaadin ah shaqo inay siiso wadamada hadda riijka ah america unemploymentigiisa waxaa marayo 8 yani marka ma wada dhihi karna dowladda mas-uul ka ah dowladda keliya fursadaha samaynaysa laakiin shaqada adiga ma ku siinaysa marka shacabka ayagaa laga rabaa dhalinyarta ayagaa laga rabaa inay la imaadaan afkaar aan wax dadka gacan sadexaad inay wax ka sugin qofku waa inuu isku qashtaa
waagasho
markaan dhahayna boqolkii boqol ma ahan aniga waxayga samaysanayo oo ilaa izad aan samaynayo ma ka wado waxaan ka wadaa keliya baahidiisa oo gacan sadexaad wax ugu baahan lahaa haddayna khata dowlad haddayna khata adduunka ama haddayna khata hay-ado kale oo ka maarmi karo oo asiga productivity naqan karo qof wax soo saaran karo anaga maxaa mal rabo u diyaarnaa dad wax la isugu ma anaga isku filnaano aniga podcast ka fiirinoya
waayahay ugu dambeyntii gabagabadii ayaan soo gaarnay Cabdifataax iyo Nuur marka sidee lagu abuuri karaa shaqooyin waxaan jeclaa inaan ku hormaro Nuur
waa maasantahay ani waxay la tahay aragti ahaan in la sameeyo amaba dowladdu ay sameyso wax la yiraahdo fursado shaqo abuur oo loo abuuro dhalinyarta fursado tiro badan oo shaqooyin si ay u shaqeeyaan waxay kale ila tahay siyaabaha shaqada lagu abuuri karo waxaa ka mid ah in dowladda marka la todobana ay iska saarto xoog yacni ama juhdi badan geliso sida loo wanaajin lahay ama loo hagaajin lahay heerka waxbarasho ama tacliimeed ee dhalinyarta iyo qofka muwaadinka ah waxaa kaloo ila wanaagsanaan lahayd in yacni ilaa kumusamata diiday dadka ama dhalinyarta la baro xirfado shaqo ay ku shaqeystaan taasaana muhiim qofka hadii xirfad mar uu barto waxaa waaye uma baahna marka un gacan iyo waxyaaba sun baahna laakiin kulli waxaa soo dhan waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo nidaam dowladeed oo waxaa soo dhan dhiirigeliyo oo yacni sidaas iyo fursadaas abuuraba
waa mahadsan tahay Cabdifataax adigu sidee kula tahay sidee dhalinyaradu ku abuuran karaan shaqo iyagoo aanan cidna wax ka sugin sida dowlad iyo dalal kale oo ajnabi ah
aniga Nuur waxay la tahay laba arrinba haddii dhinacaas laga fiiriyo waa suurtagal midda koowaad qofka farsamo in la baro systemkan oo ah dadka imaanka oo dhan idea iyo theory la baro in laga soo guuriyo oo xirfado la baro taasna waxay ku imaaneysaa in nidaamka waxbarashada dalka wax laga bedelo la badiyo jaamacado farsamo bisba lagu baran karo oo aan theory ahayn. Midda labaad, dowladda inay ka qayb qaadato dhiirigelinta dhalinyarada, dhalinyaro badan in la arko oo leader ah iyo waxyaalo badan oo sameynayo wax qabsanayo. Tan saddexaad, shacabka iyo dhalinyarada ayaga naftooda waa inay ku fikiraan inay wax ka bedeli karaan naftooda iyo gurigooda iyo xaafadooda ay wax abuuran karaan. Haddii aad maanta miis dhigato kursi gurigaaga hortiisa, waxbaa soo xarayn kartaa, beritana xaafadda wax ka bedeli kartaa, beri dambena magaaladana wax ka bedeli kartaa. Marka qofku waa inuu asiga ku fikira inuu wax samayn karo.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdifataax Cabdullaahi Cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo Nuur Cabdiraxmaan Abuukar oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegaystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo nala socotiinaya dooda gaaban halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Kenya. Dowladda dalka Kenya ayaa la sheegay inay waddanka ka mustaafirisay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha mucaaradka, si aad warkaba ku maqlayseen, oo lala xidhiidhinayo dhaarintii Raila Odinga. Dhinaca kalena waxaa weli xidhan mid ka mid a telefishinada waddankaasi, iyadoo ay dowladdu u xidhay qaabkii ay wax u tebinayeen munaasibadda dhaarinta hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Haddaba waa maxay saameynta siyaasadeed iyo amni ee ka iman kara khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi maalmahan ugu dambeeyey ka aloosan? Su-aashaasi iyo kuwo kale waxay Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo, ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Afrika.
Mar dowladda si fiican u maareysay markii ugu horreysay, macnaha yacni markay mucaaradku sameynaya markii la dheerinayay Raila Odinga, maxamed runti inay si fiican u maareysay oo ifraa ka qaaday dadkii oo dadkii ay isugu tageen goobii macnaha la isugu tagaayay Hurubaad, halkaana lagu dhaarinaya madaxweynaha umadda maanta, madaxweynaha dadka inuu yahay, madaxweynaha qaranka maalanka, madaxweynaha umadda inuu yahay. Wixii ka dambeeyey dowladdu waxay samaysay cadaadis xoog leh saartay mucaaradku, macnaha rag badan way xirxirtay. Ragna runtii waxa weeyaan ninkii ugu dibaada mugina sawaab waa dadkii sawaal dhoofiyey laakiin kala
dhaafiyey
hawaala musafriha. Marka sida David Ndio kale iyo James Orenko kale baasboorada ayaga laga qaalisay la sheegayo ama warbaahinta ay qorayso, marka
gudaan baasboorada ayaa xayiraha ma dhoofi karaan
baasboorada ayaa lagala noqday. Marka taa marka waxay muujinaysaa dowladdu inay cadaadis fara badan ku saaraysa mucaaradka inay yacni xakamayso cadaadiska ay dowladdu ku hayso.
Waa tahay Cabdiwahaab, waxaa la isweydiin karaa dowladda maalinkii koowaad ee aadka loo baqayay soddonkii January ee lalahaa war meesha markay tagaan qoladana sidii looga bartay dhaqdhaqaaqa mucaaradka ciidan ay ka hor keento, dee waddanku armuu isku gubtaayo wax dhacaan oo maaragtay baqdinta laqabo askartu ay awoodooda isticmaalaan oo dhinaca kalena ama waddankan dee waa waddamada Afrika aadka geeska Afrika ee maaragtay nidaamkan qabiiliga aanu qarsoonayn inuu aada ugu hirgalay oo dadkii qabiil u kala jabaan oo taliyaasha ciidamadii wixii cabsidii la qabay maalintaas ma aanay dhicin oo dowladdu ay rwaatibi ciidankii ka qaaday oo aamustay oo waxba iyaguna ay isdhaariyeen kadibna ay kala laabteen. Maxay taa, maxaa baqdintan dabba dowladda geliya inay tallaabooyinkan qaado oo ay aada maaragtay u dabagasho siyaasiyiintii mucaaradka? Maxay ka cabsatay, maxaa bidhaamay?
waxa weeyaan horta nimanka mucaaradka ayaga ayaa kala jabay, waa la kiistaa yani raggii micnaha yani Raila Odinga ninka ku-xigeenka ku ahaa Kalonzo Musyoka iyo maarata ninka la oran jiray maarata Musalia Mudavadi iyo ninka la yada Moses Wetangula, inta may imaanin oo goobta lagu dhaariyeyna ninka la yada Raila Odinga may imaanin. Taa marka waxay muujinaysaa in micnaha mucaaradku si u kala jaban yahay. Waxaa kaloo runtii mucaarad kala jabiyey markii la qaybsanayay guddida baarlamaanka. Waxaad moodaa runtii in xisbigan Kalonzo iyo xisbigan Musalia Mudavadi iyo xisbigan Wetangula is wax badan helayn oo wax inay qaateen macnaha ODM bay qaadan. Taas marka waxay keentay marki inay iga dhexdooda xogoo khilaaf soo kala dhexgalo oo marka dowladda ay taa markay ogaatay in macnaha aysan ogeyn yani oo dowladda yani ay ogaatay in Raila Odinga wax badan qaadi karayn, marka way fasaxday, dadkii uu fasaxday uu isdaariyey halkaasina ku dhamaatay. Maxay dowladdu ilaa hadda yani waxa ciidankiida gacanta ku haysa, booliskiida gacanta ku haysa, ama
halkii tallaabooyinkan dambe oo ay qaadayaan maxay yihiin? Ma mucaaradka laftiisa maxaa la qaarkood kala jabkaas aad sheegto, ayagu inkastoo aanay weli qiranin oo ay leeyihiin maalintaas maxaa la dhawaaridiyaa yani baa nagala laabtay xabsi qarsoon baan xabsiye kor ka feedan baan ku jirno, macnaha dhaqdhaqaaqa waa xabsi baa jirta ay leeyihiin. Marka laga soo tago ma khilaafkaas ay wax ka jiraan oo dowladda qaar mucaaradka ka mid ayaa laga yaabaa inay maaragtay xog ka heshay oo waxyaabo u qarsanaa mucaaradka ay ogaatay tallaabooyinkan ka dambeeyan, miyaa la dhihi karaa?
horta waxa xaqiiqaha mucaaradku uu kala jabin yahay maxaa yeelay waxyaabaha ay sheegayaan oo waxyaabaha macnaha yaan runtii iska ay runtii ay warbaahinta iyo dadka ugu talgalay ku qaldaan taa mid weeyaan midda kale dawladdu waxa ka go'an ragga macnaha aadka badan yani waxa mucaarad ka tirsan inay la xakamayso oo marka ay tusiyaan meeshii inay dawlad ka jirto inay amarka kala dumatay inay la soo celiyo in haba yeelato qof aan qof cina ka weyn ama yani sharci ka weyn aanu jirin waxyaabaha sida ay dawladdu runtii muujinaysaa inay muujiso idoo isla markaana fiirinaysa in dimuqraadiyada aan dhaawacweyn loo geysan
waxaa jiran in mucaaradka South Sudan ninkii madaxweyne ku xigeenkii hore ku agdhawaa oo maxaa ladhaa Kenya magangeli ahaan u joogo bartiisa Facebook ku qoray taliyaha ciidamada qarmada midoobe South Sudan UN-ku ay shaqada ka qaadeen oo Kenya ay ka xumaatay ku qoray bartiisa Facebook oo taageeray shaqa ka qaadistaas kadibna dowladdu ay masaafurisay haddana jabhadda ay sheegtay inuu ku xiran yahay waddanka South Sudan ta koonfureed Juba marka markaad fiirisid dimuqraadiyadda Kenya ay ku faani jirtaa ama xataa aad looga dhex loogu ammaanay marka la eego dalalka ku yaala Afrika sida Geeska Afrika halkay joogtaa bay kula tahay
horta runtii wax badan baa ayaa hadda yara qasan marka dadka laga hadlo dimuqraadiyadda taas waa wadanka Kenya markaad fiirisid wadamada jiraan kala ah kulli waa xagga dimuqraadiyadda way aad bay runtii ugu horeeyaan dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca warbaahinta xorta ahba laakiin si kastaba Allah ka dhiga waxaan moodaa runtii in wax badan had iminka isbedelayaan in dadka qaar ay leeyihiin nidaamkii kanu baa dib u soo noqday nidaamkii kanu ma dib u soo noqday qaar badan soo diinayaan marka weli waxa arintaas soo ifbaxday yacni markii daariyay ka bacdi Raila Odinga ay arintaas soo ifbaxaysaa marka dawladdu waxa fiican marka xawliga ku socota xogay inay la joojiso mucaaradka wada hadal ay la furto yacni dimuqraadiyad dib marti loo hirgeliyo in laamaha cadaaladda macnaha la ixtiraamo maxkamadaha aad loo ixtiraamo go'aamada keenan oo lagu tuminin maxay dawladdu waxa weeyaan waa miisaan lagu daynay weeyaan haddii maxkamaddu macnaha oo yacni amarka maxkamadda ay ku tumuto qof aan weeyaa malaha xayale dawladdu waxa weeyaan waa inay sharciga dhowrtaa haddii sharciga dhowr weysa dad shicibka iyagana ma dhowrayaan marka taas waxaa soo inaa dawladdu waxaasuna wax loo baahan inay ka fikirto la ayaa fiican oo dib ugu fikirto laakiin si kastaba allaha karigaad yacni waddanka ugu dimuqraadiyada fiican weeya bariga afrika waddanka warbaahinta xorta agidad qaaraya oo bariga afrika weeyaan weli yacni wax badan baa waa weli wax badan baa qabsoomay
Cabdi Wahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalka Kenya ku sugan oo Maryan Qalanjo khadka aan laaday magaalada Nairobi ugu waramay isagoo falanqeynaya siyaasadda waddanka Kenya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington intinaan markala dhinaca heesaha jaleecin Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaan ka codsanayaa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha inoo maqashiyo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal markale hadii aan ku horeyno maxkamad ku taala dalka Spain ayaa 16 bilood oo xarig ah ku xukuntay weeraryahanka kooxda Manchester United Alexis Sanchez kadib markii lagu helay inuu musuqmaasuqay canshuur ay ku lahayd dawladda Spain muddo u dhaxeysay 2012 iyo 2013 xilligaas uu ka tirsanaa kooxda Barcelona Sanchez oo u dhashay dalka Chile ayaa aqbalay amarka maxkamadda Sanchez ayaana xabsiga gelayn balse wajahaya dacwado xiriir ah ilaa uu ka bixinayo 1 milyan oo euro oo canshuur lagu leeyahay. Sanchez oo ah 29 jir ayaa bishii la soo dhaafay ka tagay kooxda Arsenal oo muddo ka tirsanaa kuna biiray Manchester United. Waxaa lagu tilmaamay inuu yahay laacibka ugu mushaarka badan ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska. Sanadkii ayaa waxa uu qaadan doonaa lacag dhan 14 milyan oo pound. Dhinaca kalena kooxda Paris Saint-Germain ayaa u gudubtay wareega afar dhamaadka ee koobka French Cup kadib markii ay xalay 4 gool iyo gool ku garaacday kooxda Sochaux oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalka France. Ciyaartii talaadadii oo uu ka maqnaa xiddiga reer Brazil Neymar ayaa waxaa 3 ka mid ah goolasha dhaliyay ciyaaryahan Angel Di Maria, halka goolka afraad uu PSG u dhaliyay Edinson Cavani. Goolka kaliya ee Sochaux waxaa saxiixay ciyaaryahan Martin. Gabagabadii ciyaarta ayaa waxaa garoonka dibadda looga saaray oo kaarka cas la siiyay goolayaha Paris Saint-Germain Kevin Trapp balse ganaaxiisa waxba kama uusan bedelin natiijada ciyaarta oo ku soo dhamaatay 4 gool iyo gool. Dhinaca Jarmalka hadii aan aadno Bayern Munich ayaa iyaduna gaartay semifinalka koobka German Cup kadib markii ay xalay 6 gool iyo eber ku dardartay kooxda heerka saddexaad ee Paderborn. Laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan Arjen Robben halka afarta kale ay kala qaybsadeen ciyaartoyda kale Koeman, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich iyo Tolisso. Kooxda Bayern Leverkusen ayaa iyaduna u gudubtay wareega 4 kooxood ee tartanka German Cup ka gadaal markii ay xalay 4 gool iyo 2 ku garaacday kooxda Werder Bremen. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta aan dib ugu celiyo saaxiib.
Waxaad nuroow ciyaarihii iyo doodii gaabnayd baa bal qadaran ka nasiiy adiga iyo dadweynaha waxaanu ino soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka Cabdiqaadir Juba.
Laasiga ah ee fanaanka Cabdul Qadir Umar Macallin Juba ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo oo idin la socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan idaacaddeenna xigta inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doona dhageystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
Shut Jesus.